รัฐบาลทหารที่ได้ยึดอำนาจเมียนมาจะเข้ากันได้ดีกับประเทศเผด็จการจีนอยู่ใกล้เคียงในระยะยาวและใกล้ชิดกันหลายขึ้นถึงแม้จะมีความบ่ไว้วางใจกันในประวัติศาสตร์ก็ตามถ้ามาตรการลงโทษของสากลหากแยกเปรียวประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นออกมาจากมหาอำนาจโลกอิงตามการกล่าวของบรรดานักวิชาการซึ่งพุทธศรจะนำรายละเอียดมาเสนอท่านในอันดับต่อไป
กองทัพเมียนมาได้เข้าควบคุมประเทศในวันจันทร์ที่ผ่านมาและได้ประกาศภาวะฉุกเฉินตลอด1ปีผู้นำพลเรือนที่แท้จริงของประเทศท่านนางองซานซูจีเจ้าของรางวัลโนเบลได้ถูกควบคุมตัวในการเปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวจนก่อให้เกิดการกล่าวประณามจากบรรดารัฐบาลตะวันตกจีนอาจจะบ่สะดวกสบายในการเฮ็ดเวียกกับผู้นำเมียนมาคนใหม่ท่านมินอองแรงในตอนทมิตรย้อนความบ่พอใจทางทหารเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของจีนในเครื่องไฟฟ้าที่ตอนนี้ได้ถูกยุดไปการขนส่งแก๊สธรรมชาติข้ามเขตชายแดนของเมียนมาลีทิพลอื่นๆเกี่ยวกับเศรษฐกิจใน20ปีที่ผ่านมาอิงตามการกล่าวของท่านทิตินันท์พงสุทธิรักษ์อาจารย์สอนที่คณะรัฐศาสตร์ยุมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ในบางกอกอาจารย์ก็นักกาได้ว่าว่า2ฝ่ายที่ว่านั้นในที่สุดจะก้าวไปหน้าเพราะว่าบ่คือกับบรรดาประเทศตะวันตกรัฐบาลคอมมิวนิสต์ของจีนรู้สึกว่ามันบ่มีความกดดันภายในประเทศที่จะกล่าวประณามรัฐเผด็จการอีกแห่งหนึ่งท่านได้กล่าวว่าจีนแม้นเพื่อนที่อยู่กับเจ้าบ่ว่าจะเกิดหยังขึ้นและเจ้าก็จะสามารถเห็นได้เวลาที่ประเทศต่างๆหันไปเป็นเผด็จการคือที่เมียนมาหากประเทศในอาทิตย์นี้มันเป็นความได้เปรียบต่อจีนเพราะว่าจีนบ่ได้มีความหีบเล็งทางการทูตและเงื่อนไขเกี่ยวกับการปกครองภายในประเทศฉะนั้นมันสามารถเป็นระบบการปกครองแบบใดก็ได้และจีนก็พอใจกับมันในปักกิ่งโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนท่านหวังเวนบินได้กล่าวในวันจันทร์ที่ผ่านมาว่ารัฐบาลของท่านยังพยายามที่จะเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมาจีนแม่นเพื่อนบ้านที่เป็นมิตรของเมียนมาท่านหวังได้กล่าวดังที่ได้ย้ำในเว็บไซต์ของกระทรวงและพวกเราหวังว่าทุกภาคฝ่ายในเมียนมาจะสามารถระงับความขัดแย้งและรักษาความมั่นคงทางสังคมและการเมืองด้วยการใช้รัฐธรรมนูญและกฎหมายการยึดอำนาจโดยกองทัพได้เกิดมาจากการเลือกตั้งสภาแห่งชาติในเดือนพฤศจิกายนปีกายนี้พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยที่ปกครองประเทศในเวลานั้นได้สนับสนุนสหพันธ์ความสามัคคีและการพัฒนาที่ได้รับการนุนหลังโดยกองทัพอย่างท่วมล้นกองทัพดังกล่าวซึ่งได้ปกครองเมียนมาเป็นเวลาเกือบ50ปีก่อนที่รัฐบาลประชาธิปไตยสุดำอิดได้เกิดขึ้นหลังจากปี2011ภายใต้ฐานะองซานซูจีนั้นได้ยกเอาการกล่าวหาเกี่ยวกับการซ่อโกงการเลือกตั้งขึ้นมาโดยพื้นฐานแล้วจีนและเมียนมาแม้นเป็นมิตรกันก่อนเหตุการณ์ครั้งล่าสุดนี้แต่นาดากตาเมียนมาได้มุ่งหาสายพัวพันที่แข็งแกร่งกว่าเก่ากับญี่ปุ่นและประเทศตะวันตกในขณะเดียวกันลบหลีกอิทธิพลของจีนในวันจันทร์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีสหรัฐท่านโจบาเดนได้ปฏิญญาที่จะเอามาตรการที่เหมาะสมและทบทวนมาตรการลงโทษที่เป็นไปได้ต่อเมียนมาออสเตรเลียอังกฤษสหภาพยุโรปอินเดียญี่ปุ่นและสิงคโปร์ก็ได้แสดงความเป็นห่วงของข้าเจ้าเองในอาทิตย์นี้เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นมีแต่รัฐบาลประเทศตะวันตกรู้สึกอยากให้เมียนมามีประชาธิปไตยอย่างแรงยิ่งตามการกล่าวของท่านโอเอซันผู้เชี่ยวชาญอาวุโสที่มีความชำนาญเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่สถาบันการต่างประเทศสิงคโปร์ถ้าประเทศตะวันตกวางมาตรการลงโทษที่รุนแรงกองทัพเมียนมาอาจจะบ่มีทางเลือกแต่หันไปหาจีนยิ่งตามการกล่าวของท่านทิตินันท์การโดดเดี่ยวทางการทูตและความกระหายการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่ทุกข์ยากของประเทศจะพักดันเมียนมาไปหาจีนยิ่งตามการกล่าวของบรรดานักวิเคราะห์จีนได้กลายเป็นคู่ห่วมการค้าที่ใหญ่ที่สุดของเมียนมาในปี2011แทนที่ประเทศไทยด้วยการนำเข้าและส่งออกมูลค่า 5.3 ตื้อดอลลาร์ในปีนั้นจีนส่วนใหญ่จะขนส่งวัตถุดิบและอุปกรณ์สำหรับโครงการลงทุนในขณะเมียนมาจะส่งแฮทาสไปจีนเขตชายแดนที่มีพื้นที่ 2,200 กิโลเมตรจำนวยความสะดวกให้การค้าขายของกระเจ้าท่านฮวงเวโบห้องอธิการบดีของมหาวิทยาลัยการต่างประเทศยุมหาวิทยาลัยแห่งชาติเจิงจี้ในนครหลวงไทเป้กล่าวว่าต่อไปหลังจากการก่อรัฐประหารนี้พวกเราต้องเบิ่งวิธีที่รัฐบาลทหารทํามือกับสายพัวพันกับสหรัฐโดยเฉพาะถ้าหากสหรัฐเพิ่มความกดดันต่อเมียนมาและรัฐบาลทหารแน่นอนก็จะคิดหาวิธีเข้าหาปักกิ่งและหันแน่นสายพัวพันบรรดานักวิเคราะห์เชื่อว่าแม้กระทั่งปราศจากมาตรการลงโทษสายพัวพันทางการเมืองการค้าและการลงทุนในปัจจุบันนี้คงจะให้แนวทางในปัจจุบันนี้เป็นคือเก่าเมียนมาต้องการการช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อลดพรความทุกข์ยากจีนนําเมียนมาเป็นหนึ่งในเครือข่ายของประเทศย่อมเขตเอเชียยุโรปบอนที่กระเจ้ากําลังสร้างพื้นฐานโครงรางเพื่อเปิดเส้นทางการค้าท่านอลิสเตอร์คุกนักวิจัยอาวุโสจากโรงเรียนการศึกษาสากลเอสราชรัตน์นํากล่าวว่าจีนยังคงจะเป็นคู่ห่วมทางเศรษฐกิจที่สําคัญเพราะว่ากระเจ้ามีเขตชายแดนที่ยาวที่สุดและกระเจ้าก็มีการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดเวลาที่รัฐมนตรีการต่างประเทศของจีนได้เยี่ยมยามนายพลมิน ินอองแล่งที่ตอนนี้ได้เป็นผู้นํากองทัพนั้นท่านได้ระบุว่าจีนจะสืบต่อให้การหนุนหลังเมียนมาในการป้องกันอํานาจอธิปไตยของกระเจ้าเกียรติศักดิ์ศรีแห่งชาติและสิทธิที่ถูกต้องตามกฎหมายและผลประโยชน์ในเส้นทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับสถานภาพในประเทศของกระเจ้าแต่สายพัวพันของรัฐบาลทหารเมียนมา กับจีนจะจางหายไปถ้าปัญหาเขตชายแดนให้แห้งขึ้นภายใต้การปราบปรามทางทหารใดๆตัวอย่างถ้าสองฝ่ายแม่นกำลังดิ้นรนกับสถานที่การพนันไม่หลายแห่งที่ตั้งอยู่ในเมียนมาแต่ถูกใส่ยางดวงร้ายโดยคนจีนที่อยู่ข้ามฟากของเขตชายแดนและเป็นที่ฮู้จักสําหรับการกําเนิดของอาชญากรรมจีนแม่นกําลังสร้างหัวชายแดนเพื่อลดพรปัญหานั้นการสิ้นสุดการยุติยิงที่แตกหักได้ง่ายระหว่างกองกําลังรัฐบาลเมียนมาและกลุ่มชนเผ่าติดอาวุธที่อาศัยอยู่ใกล้จีนนั้นอาจจะสืบต่อมีอิทธิพลต่อสายพัวพันของจีนกับรัฐบาลทหารใหม่ถ้าประชาชนเริ่มลังไหลข้ามเขตชายแดนยิ่งตามการกล่าวของทานคุกพุทธศร VOA